I det RMS Titanic traff isfjellet, klokken 23.40, ble det porøse skroget revet opp langs høyre side. Førsteoffiser på broen, William Murdoch, beordret styrmannen til å svinge unna så godt han klarte, men det var nytteløst. Isfjellet hadde allerede flerret opp en tredjedel av skroget under vannflaten. Titusenvis av liter med sjøvann fosset inn, og oversvømte store deler av de nederste dekkene med det samme. Allerede i første øyeblikk skulle liv gå tapt. Vannet flommet inn i fyrrommene, hvor over 160 fyrbøter arbeidet. Vannet traff de glovarme forbrennerne, som begynte å ose av damp som traff arbeiderne mens de løp forbi. I enden av fyrrommene kunne de se at de vanntette lukene var i ferd med å lukke seg. Dermed var det en kamp for livet om å nå luken før den stengte helt. Mens fyrbøterne fikk kjenne effekten av kollisjonen umiddelbart, tok det en stund før Titanics passasjerer forsto hva som hadde skjedd. Det hele hadde begynt som en lett risting. Mange hadde ikke engang våknet, og ble vekket først da maskinene stanset og duringen fra propellene stilnet. Skipets designer, Thomas Andrews, spurtet ned trappene til de nederste dekkene for å undersøke skadene. Imens beordret kaptein Edward Smith at maskinene skulle stanses, og at teleoperatørene skulle påkalle umiddelbar assistanse. Da Andrews nådde lasterommene, forsto han straks hvor alvorlig kollisjonen hadde vært. Minst fem av de vanntette kamrene som skulle sikre skipet, var allerede fylt med vann. Titanic var designet slik at fire av kamrene kunne være fylt uten at skipet ville synke. Nå var de helt alene, midt i Nord-Atlanteren, og det var ingenting de kunne gjøre. Drømmenes skip, Titanic, var dømt til å synke. Nå var det bare et tidsspørsmål før resten av kamrene ville fylle seg opp. Andrews gjorde en rask vurdering av skadene og regnet seg frem til hvor lang tid de hadde. Så løp han hele veien opp til broen igjen. På veien møtte han nysgjerrige passasjerer som alle ville vite hva som foregikk. Det siste Andrews ville var å skape panikk. Likevel mente han at alle hadde rett på å vite hvor alvorlig dette var. Derfor ba han dem hente sine varmeste klær og møte på dekk snarest.
Det tok ikke lang tid før passasjerene på tredje klasse forsto at noe var galt. Mange hadde våknet og tråkket rett ut i 10 centimeter med iskaldt sjøvann på gulvet. Likevel var det mange som ikke hadde forstått alvoret av situasjonen. Alle hadde hørt at Titanic var usynkelig. Dermed var det ingen som vurderte muligheten for at det i det hele tatt var i ferd med å gå fryktelig galt. Da Andrews nådde broen, sto allerede kaptein Smith der med styrelederen i White Star Line, Bruce Ismay. Andrews la frem plantegningene av Titanic og tydeliggjorde at det var ingenting de kunne gjøre. Skipet kom til å synke med baugen først, og vannet ville fylle seg opp fra kammer til kammer, hele veien bakover. Smith stirret på plantegningene og foreslo at de kunne åpne pumpene for å få ut mest mulig vann. Da ristet Andrews bare på hodet. Pumpene ville kjøpe dem tid, men ikke mer enn minutter. Kaptein Smith så alvorlig på Andrews og spurte hvor mye tid de hadde. Andrews pustet hardt ut gjennom nesen og sa at de hadde 1 time, toppen 2. Om noen av de 2200 ombord Titanic skulle reddes, så var det nødt til å skje nå. Snart ville baugen tippe ned i havet, og da ville det bli mye vanskeligere å slippe ut livbåtene. Smith beordret straks at alle livbåter skulle klargjøres og fylles med kvinner og barn. Så sendte han mannskapet rundt for å varsle passasjerene. Da alle var oppe og hadde funnet frem varme klær, innså plutselig mannskapet at det ikke var hengt opp noen skilt over hvor passasjerene kunne finne redningsvester. Andrews og resten av mannskapet løp derfor fra dør til dør og viste alle hvor vestene var. Det var dyrebar tid spilt, men en vest kunne redde et liv.
Selv nå var det mange som ikke innså alvoret i situasjonen. De fleste tok seg god tid med å kle på seg og sette på seg redningsvester. Få virket engstelige, og alt gikk i et bedagelig tempo. De visste ikke at dypt i Titanics indre ble lasterommene og kamrene jevnt og trutt fylt med iskaldt sjøvann. Mange av passasjerene på første klasse tok seg til og med tid til å ta på seg smykkene og finstasen sin. I et forsøk på å holde stemningen rolig, ble skipets restauranter og kaféer åpnet. Titanics rikeste satt seg inn i varmen og drakk kaffe og brandy mens de ventet på instrukser. Imens ble de 20 livbåtene klargjort for nedsenking. Kaptein Smith visste godt at det kun ville være plass til omtrent halvparten av passasjerene. Dermed var det viktig at hver og en av båtene ble fylt opp før de ble sendt ut. Likevel skulle den første livbåten som ble senket ned på vannet kun inneholde 28 passasjerer. Hver livbåt kunne ta opp til 65 personer, så allerede nå var det noe som gikk fryktelig galt. Deretter ble livbåtene senket ned én etter én, men de fleste var langt fra fulle. En av båtene skulle forlate Titanic med kun 12 passasjerer om bord. Kaptein Smith var rasende da han fikk se de halvfulle livbåtene på vannet, og forlangte at mannskapet skulle gjøre noe med det. Selv om mange nå begynte å se at dette muligens var mer alvorlig enn først antatt, var det langt ifra alle som tok situasjonen like seriøst. Skipets rikeste og mektigste passasjer, John Jacob Astor, mente det ville være mye tryggere om bord Titanic. Han reiste med sin gravide kone Madeleine og ville ikke utsette henne for stresset. Derfor bestemte han at de skulle bli værende. Andre passasjerer hadde en ganske annen tilnærming til situasjonen. Førsteklassepassasjer Molly Brown forsto straks hvor alvorlig dette var, og gjorde alt hun kunne for å få flest mulig opp i livbåtene. Hun begynte å kommandere andre passasjerer og fortalte dem hvor de skulle sitte.
Samtidig som livbåtene ble fylt opp på de øverste dekkene, sto tredjeklassepassasjerene fremdeles igjen under dekk. De hadde i utgangspunktet ikke tilgang til dekkene der livbåtene var, og den regelen holdt mannskapet på. Mange trodde fortsatt de hadde god tid. Derfor ble passasjerene fra tredje klasse holdt igjen, mens førsteklassepassasjerene fikk sette seg i livbåtene. Stadig mer sjøvann fosset inn i lasterommene, maskinrommene og lugarene på tredje klasse. Det tok ikke lang tid før Titanics baug lå dypt under vannflaten. Imens begynte akteren på skipet å reise seg sakte ut av vannet. Det var først da han så dette at John Jacob Astor innså farene ved å bli på skipet. Derfor plasserte han sin gravide kone i en livbåt og tok farvel. Etter hvert som tiden gikk og passasjerene på tredje klasse ikke fikk komme opp på dekk, begynte de å bli urolige og frustrerte. De var fanget under dekk, og vannet kom stadig nærmere. Noen få kvinner og barn hadde fått slippe gjennom, men det var fremdeles mange igjen. Snart begynte det å bryte ut panikk og slagsmål. Folk kjempet om de siste redningsvestene og forsøkte å tvinge seg gjennom portene for å komme seg ut. Så snart barrikadene var brutt, strømmet de over 700 passasjerene fra tredje klasse opp på dekk. Mange forsøkte å hoppe ut på livbåtene som allerede var på vei ned i vannet, mens andre kastet seg ut i den iskalde sjøen. De klamret seg fast i hva enn de kunne finne, i håp om å holde seg over vannet. Da Thomas Andrews fikk se at passasjerene hadde begitt seg ut på det åpne havet, begynte han å kaste møbler over bord, i et forsøk på å gi svømmerne noe å holde seg fast i. De siste vitneobservasjonene av Andrews var nettopp dette. Alle så hvordan han kjempet for å redde flest mulig, helt til siste slutt.
Mens klokken passerte ett den natten, og Titanic hadde sunket i en drøy time, ble også Molly Brown plassert i en livbåt. Først hadde hun nektet, fordi hun ville hjelpe til å organisere passasjerene i båtene, men det hjalp ikke. Nå var det hennes tur, og hun måtte sette seg. I den samme båten ble Frederick Fleet, utkikkeren som først oppdaget isfjellet, plassert. Sammen med en offiser ble han satt til å lede båten. Nok en gang ble livbåten satt på vannet med langt færre passasjerer enn den hadde plass til. Molly protesterte, og tryglet om at de skulle snu og plukke opp flere folk, men det var nytteløst. Offiseren var redd de ville bli svermet av desperate overlevende og bli dratt under. Likevel ga ikke Molly seg, før offiseren truet med å kaste henne over bord. Da satte hun seg rolig ned og gjorde som hun fikk beskjed om. På samme tid tenkte hun på hvordan hun kunne redde så mange som mulig. Hun trengte en plan, og senere den natten skulle hun gjennomføre den. Samtidig klatret konen til varehuseier Isador Strauss, Ida, ombord i en av livbåtene på dekk. Idet hun hadde satt seg, oppdaget hun at ektemannen ikke fulgte etter henne. De var begge passasjerer på første klasse, og hadde fått tilbud om en plass i livbåtene. Da hun spurte hvorfor han ikke kom, ristet han bare på hodet. Han nektet å borde livbåtene før samtlige kvinner og barn hadde forlatt skipet. Uten å nøle klatret Ida ut av livbåten igjen og grep om Isadors hånd. Så stirret hun ham rett i øynene og sa at om han ble, kom hun også til å bli. De hadde vært sammen gjennom alt. Dit han dro, dro hun. Og hvis de skulle gå ned med Titanic, skulle de gjøre det sammen. Ida tok av seg den tykke pelskåpen sin og ga den til en av tjenestepikene sine. Så ba hun jenta ta hennes plass i livbåten. Siste gang Isador og Ida ble sett, var hånd i hånd på dekk, mens vannet strømmet inn.
Senkingen av de resterende livbåtene på Titanic var et eneste stort kaos. Flere rep som holdt båtene stødige, raknet og sendte dem tumlende over dekk. Noen av livbåtene bikket over ende da de ble forsøkt løftet over skipsripen. Det var til og med noen av båtene som ble senket ned oppå andre livbåter. Det var tydelig at mannskapet ikke hadde øvd på en krisesituasjon. Det sies at en slik øvelse var planlagt den samme ettermiddagen, men at den aldri ble gjennomført. Enda en time skulle gå før den aller siste livbåten ble satt på vannet og rodde bort fra forliset. Igjen på Titanic var det 1500 mennesker. Med den siste livbåten forsvant også alt håp. Resten av passasjerene og mannskapet var dømt til å gå ned med skipet. Ute i livbåtene kunne de høre de forferdelige skrikene og ropene om hjelp, men ingen turte å gjøre noe. Frykten for å bli veltet over ende eller dratt ned med skipet var for stor. Selv så fryktinngytende de grusomme hylene var, var det én ting som var enda mer skremmende. Synet av Titanics tilstand var nok til å skremme flere fra å noen gang reise til havs igjen. Baugen på skipet var nå helt dekket av sjøvann, og akteren var hevet flere meter over vannflaten. I en av livbåtene satt en mann med et teppe over hodet. Han stirret mot skipet, der det var på vei ned i dypet, mens han gjorde alt han kunne for å skjule ansiktet. I det som ville være en av de siste livbåtene, hadde styreformannen i White Star Line, Bruce Ismay, reddet sitt eget skinn. Til å begynne med hadde han hjulpet til med å klargjøre livbåtene, men da hans side av skipet var tømt for kvinner og barn, klatret han i båten selv. På skipet sto fremdeles kaptein Edward Smith på broen og kommanderte mannskapet sitt. Med en diger ropert forsøkte han å kalle tilbake de halvfulle livbåtene, men det var forgjeves. Da han innså at ingen kom til å returnere, avløste han de siste offiserene sine og sa at hver mann måtte redde seg selv. Så forsvant han. Mange mente han tilbrakte sine siste minutter på broen, hvor han tenkte over sine mange bragder. Likevel kunne ingen si det helt sikkert, for ingen var i live til å bevitne det.
Om ikke de siste timene på Drømmenes skip hadde vært et mareritt allerede, skulle de siste 20 minuttene før Titanic sank bli et rent helvete. Baugen sank stadig lenger ned i Atlanteren og løftet akteren høyt opp i været. Fortvilte passasjerer som fremdeles oppholdt seg på skipet, løp mot akteren i håp om å holde seg over vann lengst mulig. Vinkelen skipet holdt var blitt så bratt at det var vanskelig å holde seg oppreist. Mange ramlet bakover mens de løp og rusjet nedover dekket, der de kolliderte med vegger, benker, skipsutstyr og hverandre, før de ble slynget ut i det iskalde vannet. Så snart man hadde truffet vannflaten, fantes det ikke noe håp. Da ble de fleste dratt ned av dragsuget, eller frøs i hjel. De to fremste pipene på skipet løsnet fra festene sine og hamret ned i vannflaten, der desperate passasjerer plasket hjelpeløst rundt. Om man oppholdt seg der de digre pipene traff, ble man knust under den enorme vekten. De tykke vaierne som hadde holdt pipene fast, pisket i vannet og traff flere av dem som kjempet for livet. De få som kom seg helskinnet til akteren, klamret seg fast i rekkverket mens bena deres lettet fra dekket. Jo brattere vinkelen på skipet ble, desto flere mistet tak i rekkverket. De ramlet ned fra akteren og ble knust mot de digre propellene, eller traff vannflaten med en sånn kraft at de ikke engang rakk å kjenne noen smerte. Så, plutselig, kunne de gjenværende passasjerene høre en buldring fra dypt inne i Titanic. Vekten av akteren hadde blitt for mye for den nedsunkne baugen. Med ett slukket alle lysene på skipet på en og samme gang. Et kollektivt hyl steg opp fra Titanic idet hele skipene raknet på midten. Plankene på dekk sprakk opp og sendte kvist og splinter farende gjennom luften. Akteren, som hadde vært flere meter over sjøen, traff vannflaten med et voldsomt smell og knuste alle som befant seg under. Samtidig forsvant baugen helt under overflaten og dro med seg akteren. Den løftet seg på nytt, til den sto i en fryktinngytende 90 graders vinkel. Baugen løsnet under vann og forsvant ned i dypet. Igjen lå akteren og duppet et øyeblikk, før den også begynte å synke. Langs rekkverket hang det fremdeles livredde passasjerer, uten å vite hva de skulle gjøre. Akteren sank dypere og dypere ned i sjøen, og det fantes ikke lenger noe håp. 2,5 timer etter kollisjonen med isfjellet hadde RMS Titanic blitt slukt hel av den mørke Nord-Atlanteren. Drømmenes skip lå på bunnen av havet og var dømt til å bli verdens mest omtalte og omdiskuterte fartøy.
Passasjerene i livbåtene hadde ikke klart å ta blikket fra det synkende skipet hele natten. De satt lamslått på de harde trebenkene og visste ikke hva de skulle gjøre. Mange hadde tatt farvel med fedre, ektemenn, sønner og brødre da de forlot skipet. Nå forsto de at de aldri ville se dem igjen. Den eneste som klarte å røre seg, var Molly Brown. Hun stirret frem og tilbake mellom offiserene og passasjerene, og kunne ikke skjønne hvorfor ingen gjorde noe. Plutselig grep hun i en åre og holdt den opp foran nesen på offiseren i båten. Han beordret henne til å sette seg ned igjen, men hun ville ikke høre. Molly truet med å dytte han over bord om han ikke rodde dem tilbake for å redde flere. Da offiseren nektet, tok hun kommandoen. Hun fikk med seg flere av passasjerene, og sammen rodde de tilbake. Selv den amerikanske journalisten Helen Candy, som hadde brukket ankelen da hun hoppet ned i livbåten tidligere, hjalp til å ro. Skrikene fra vannet var i ferd med å dø ut, men Molly var fast bestemt på å redde så mange hun kunne. Det ble aldri klart hvor mange Molly dro opp av det iskalde vannet, men historien skulle likevel kjenne henne som den usynkelige Molly Brown. Stillheten over Atlanteren den natten var altoppslukende. Da det ikke fantes flere å redde, satt passasjerene i livbåtene uten å si et ord. Mange var for sjokkert eller forfrosne til å gjøre noe som helst. Det utenkelige hadde skjedd, og om ikke hjelpen kom snart, ville det være ute med dem også. Slik ble de sittende i flere timer, før et skip plutselig dukket opp på horisonten. Cunard Lines passasjerskip RMS Carpathia hadde fått med seg nødsignalene fra Titanic, og nå kom de for å hjelpe. I løpet av de neste timene ble alle de overlevende fra den grusomme Titanic-ulykken plukket opp. De ble tatt godt imot av mannskap og passasjerer på Carpathia, og fikk varme klær og mat.
Av de totalt 2200 menneskene som hadde vært om bord Titanic da kollisjonen inntraff, hadde kun omtrent 700 overlevd. Carpathia nådde New York City i løpet av 3 dager, og ble møtt av nærmere 40 000 mennesker på havnen. Nyheten om forliset var allerede ute, og alle ville se de overlevende. Pressen kastet seg over saken med det samme, og prøvde å få klørne i de overlevendes historier. I ukesvis var det kun ett tema som preget forsidene. Titanic hadde gått under på sin jomfrutur, og dratt med seg 1500 mennesker i dragsuget. Spørsmålet på alles lepper var: hvordan kunne noe slikt skje? Titanic var påstått å være usynkelig. Hvorfor var det ikke nok livbåter til alle? Og hvorfor ble ikke faren oppdaget i tide? Søksmålene mot White Star Line haglet fra alle kanter. De rikeste passasjerene hadde mistet smykker og eiendeler for millionbeløp og ville ha erstatning. De fattigste fra tredje klasse derimot hadde mistet alt de eide i hele verden. De fleste hadde måttet ta farvel med familiens eneste forsørger og hadde ingenting igjen. I Southampton satt familier igjen i sorg. Majoriteten av mannskapet ombord hadde kommet herfra, og nå var de fleste borte. Titanic-ulykken skulle bli en katastrofe for White Star Line, som de aldri kom seg etter. Representanter chartret et skip Halifax i Canada for å samle sammen så mange av likene de kunne finne. Av de totalt 1500 døde ble kun drøyt 300 kropper funnet. Selv i døden skulle passasjerenes klasse spille inn. Fordi skipene ikke hadde nok materialer til å balsamere alle likene, ble passasjerer fra første klasse prioritert. I den offisielle rapporten ble det forklart med at de var viktigst å identifisere for å avgjøre arvesaker i etterkant av ulykken. Luksusskipet RMS Titanic og søsterskipet RMS Olympic hadde vært White Star Lines svar på Cunard Lines nyeste skip. Jaget etter å bli størst og best førte til at skipsverftet som bygget skipene ble tvunget til å ta snarveier. I ettertid har overlevende forbannet rederiet for at de ikke tok sikkerheten på alvor. Hadde Titanic hatt det riktige antall livbåter, ville ingen mistet livet den natten. Titanic hadde vært en kuriositet i historiebøkene, skipet som sank på jomfruturen over Atlanteren. I stedet skulle 1500 mennesker miste livet i en av verdenshistoriens mest kontroversielle sjøfartsulykker. Dermed er skipet like beryktet den dag i dag, over 100 år senere.
Det var ikke før prøver av skroget ble hentet opp i nyere tid at forskere kunne konkludere med at stålblandingen var tuklet med. Mengdene svovelsyre og luft i stålet hadde gjort skroget så porøst at det ikke hadde en sjanse mot isfjellet. Titanic skulle få en ny oppblomstring av interesse i 1997, da James Camerons storfilm om drømmenes skip ble sluppet. Den fiktive Romeo og Juliet-historien om kjærlighet på tvers av klassene, med den grusomme ulykken som bakteppe, ga skipet et nytt liv. I dag skal man reise langt for å finne noen som ikke har hørt om Titanic og de mange som mistet livet. Selv om historien om fattiggutten Jack Dawson og rikmannsdatteren Rose DeWitt Bucater er fiktiv, forteller filmen historien om livet ombord verdens største skip. Alle ombord, enten de var rike eller fattige, var spente på turen over Atlanteren. Mange gledet seg til å starte sine nye liv, eller møte gamle venner og familie. Etter så mange år har tragedier som Titanic-ulykken en tendens til å bli glorifisert. Likevel er det ikke til å komme unna at de 1500 passasjerene som var igjen opplevde et rent mareritt. I sine siste minutter kjempet de for å holde seg over det iskalde sjøvannet, mens de klamret seg fast til sine kjære. Imens satt 700 overlevende i livbåter på det store havet, og var vitne til det grusomme som foregikk rett for øynene deres. Verdens største og mest luksuriøse skip, RMS Titanic, skulle være et nytt kapittel for passasjerene. De skulle oppleve nye verdener og få de livene de drømte om. I stedet ble over 2/3 av alle ombord slukt av den digre, mørke Atlanteren. Titanic står derfor igjen som et skrekkeksempel på hvordan jaget etter makt og suksess dømte 1500 mennesker til en våt grav.
Moderne media.